Жогоруда Азаттык радиосунун кечки берүүлөрү кутман кечиңиз менен. Жогорку кеңештин депутаттары жайкы каникулдан кайтып келгенден бери парламент өзүн өзү таратып, мөөнөтүнөн мурун шайлоо өтөрү тууралуу талкуулар күчөдө. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо өткөрүүгө даяр экенин билдирүүдө. Алдыдагы жарым саатта эртелей шайлоо өткөрүү демилгесинин себептери, кийинки шайлоонун жүрүшү эрежеси тууралуу эксперттер талдайт берүүсүндө сөз болот. Эфирде сиздер менен мен Канымгүл Элкеева саламдашып жатам. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы? Украина Ленинградтагы ири мунай заводуна соок курганын билдирди. 14 сентябрга караган түндө Ленинград облусунда Орусиядагы эң ири мунай заводдорунун бири Кириши-Нефтеоргсинтез заводуна соок курулуп, жарактан чыкканын Украинанын куралдуу күчтөрү кабарлады. Жергиликтүү бийлик Кириши шаарында бир нече учкусуз учактар атып түшүрүлгөнүн, сызыктары кулаган кезде мунай заводунда өрт чыкканын маалымдашты. Ленинград облусунун губернатору Александр Дрозденко заводдогу өрт жекшемби таңга жуук өчүрүлгөнүн ырастады. Каза тапкандар жана жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Орусиянын Орел облусунда темир жолго коюлган жардыргыч заттын жарылуусунан 2 адам мерт кетти. Бул тууралуу облустун губернатору Андрей Клычкин маалымдап, кылмышка шектүүлөр изделип жатканын кошумчалады. Жекшембиге караган түндө Ленинград облусунун Луга жана Гатчина райондорунда жүк ташыгыч поезд рельстен чыгып, машинист каза тапканы кабарланды. Орусиянын тергөө органдары бул диверсиянын натыйжасы болушун четке каккан жок. Буга чейин 1 июнда Брянск жана Курск облустарында темир жол жардырылып, 7 адам мерт кеткен, 100 адам жаракат алганы кабарланган. Орусиянын тергөө кызматы темир жолдогу жардырууларга Украинаны айыптаган. Президент Путин окуяны теракт деп атаган, Киев жооп берген эмес. Баткен районундагы Каратазы жайлоосунда өрт толук өчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалар министрлиги билдиргендей, аталган жайлоодогу кураган чөп өрттөнүп жатканы тууралуу маалымат 13 сентябрда кечки саат 6 чукул түшкөн. Өрт өчүрүүгө куткаруучулар, өрт өчүргүчтөр, милиция кызматкерлери жана ыктыярчылар тартылып, саат 21:00 чектөөгө алынган. 14 сентябрь күнү өрт өчүрүү уланып, саат 12:30 толук өчүрүлдү. Баштапкы маалыматтарга караганда тилсиз жоодон жабыркагандар жок. Лондондо ашынган оңчулардын мигранттарга каршы акциясына миңдеген киши чыкты. 13 сентябрь күнү Лондон шаарында ислам өлкөлөрүнөн мигранттарды кабыл алууга каршылык билдирген митинг өттү. Акцияны ашкере оңчул English Defence League уюмунун негиздөөчүсү Томми Робинсон уюштурду. Полициянын маалыматына караганда митингге 100 000 ашуун адам катышты. Ушул эле күнү шаардын башка тарабында мигранттарды колдогон митинг өттү. Анын масштабы алда канча чакан болгону кабарланды. Орусиянын балдар үйлөрүнө калтырылган 5 ымыркай Кыргызстанга алып келинди. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдиргендей, наристелер Бишкектеги атайын балдар үйлөрүнө жайгаштырылды жана социалдык коргоого алынды. Ошондой эле ымыркайлардын биологиялык туугандарын таап, өткөрүп берүү маселеси каралып жатат. Ташкент Ооганстанга 57 тигучак кайтарылат деген маалыматты төгүндөдү. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги 2021-жылы августта Ооганстандан чыгарылган 57 аскердик тигучакты кайтарууну көздөп жатат деген маалыматты четке кагып, фейк деп атады. Узап бараткан аптада Афганистан International, Kabul Times маалымат агенттиктери Өзбекстан Ооганстанга 57 аскердик тигучактарын кайтарыш ыктымалдыгын маалымдашкан. 2021-жылы августта Өзбекстандын бийлиги Ооганстанга караштуу 46 учак жана тигучактар Ооган Өзбек чек арасын мыйзамсыз кесип өткөнү үчүн мажбурлап кондурулганын билдиришкен.
Рахмат, Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды окуяларын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан кененирээк таап окусаңыз болот. Жогорку кеңештин депутаттары жайкы каникулдан кайтып келгенден бери парламент өзүн өзү таратып, мөөнөтүнөн мурун шайлоо өтөрүү тууралуу талкуулар күчөдү. Муну бир катар депутаттар ырастаса, Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо өткөрүүгө даяр экенин билдирүүдө. Эртелей шайлоо өткөрүү демилгесинин себептери, кийинки шайлоонун жүрүшү, анын эрежеси тууралуу эксперттер талдайт берүүсүндө талкууладык. Ага парламенттин депутаты Дастан Бекешев, БШКнын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев, мурдагы депутат Мирлан Жээнчороев жана БШКнын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова катышты. Талкууну кесиптешим Бакыт Асанов алып барды.
Урматтуу коноктор, талкууну баштайлы. Чындыгында эле Жогорку Кеңеш жайкы каникулдан кайткандан тарта ушу парламент өзүн өзү таркатып, мөөнөтүнөн мурда шайлоо болот деген талкуулар дагы аягы токтой элек. Соңку учурда парламенттеги атмосфера дагы бир аз өзгөргөндөй. Парламентте өзүн өзү таркатуу үчүн керектүү болгон колду топтоо жараяны да жүрүп жаткандыгы айтылып, бул процесс ушу кийинки апталардан тарта комитеттерде каралышы мүмкүн экендиги айтыла баштады. Анан парламенттеги маанай, эрте шайлоо тууралуу, демилгелер тууралуу Дастан мырза сизге суроо берейин деп жатам. Сиз эми парламенттин ичиндесиз да, ошол жогорку кеңешти өзүн өзү таркатуу боюнча кол топтоо аягына чыгып калдыбы? Бул процесс кийинки апталарда башталчу дайы?
Ушундай айтып атышат. Ким колду койдук, койгон жок аны так мен өзүм билбейт экен, бирок мен өзүм колду койгон жокмун. Эми 30 чактуу уже кол чогулду деп ушундай мен да уктум. Кийинки жумада бул процесс башталышы мүмкүн. Ошон үчүн биз дагы ошону күтүп отурабыз.
Дароо эле сурайын, мына парламенттин өзүн өзүн таркатуу, эртелей шайлоо чечими эмне себептен кабыл алынды? Ооба, айрым депутаттар эки президенттик шайлоо менен парламент шайлоо кыска убакытта келип калат, аны уюштуруу кыйын болот деген сыяктуу аргументтерди айтып атат. Муну борбор шайлоо комиссиясы дагы ырастап шайлоо өткөрүүгө даярбыз деп атат. Чыныгы себептер ушулар элеби же башкалар барбы? Сиздин көзкарашыңыз кандай?
Расмий негиздер айтылат. Ошол эле президенттик жана парламенттик шайлоонун мөөнөтүнүн айырмасы өтө кыска деп мүмкүн ошол негиз болот. Анан чынында бул маселе мурунку эле талкуулап жаткан. Эстетип кетсем, бул көпчүлүккө жаңылык эмес деп ойлойм. Өзгөчө саясатта жүргөн кишилерге. Мүмкүн жарандар, жөнөкөй жарандар аны билбейт, бирок биз бюджетти бекиткенде 25-нчи жылдыкы ошол жерде биз БШКнын бюджетти толук кандуу көрсөттүк. Алар оборудование алышат, уже шайлоого даяр болушат деп ушундай уже бюджетте финансалык конституцияда десек болот да, ушундай уже жазылган. Ошол учурда мен дагы суроону бергем, эмнеге биз ушунча шашып атабыз, 26-нчы жыл бар да деп. Эч ким жоопту жакшы берген жок и түшүнүктүү болуп калды. Демек 25-нчи жылда шайлоо болуп калат деп мен дагы ойлоп калдым да ошол учурда.
Демек былтыр эле кабыл алынган чечим деп айтсак болобу? Бюджет кабыл алынып аткан.
Туура, анан бюджетте карасаңыз болот. БШКнын бюджети кичине көбүрөөк болуп калды. Оборудование иши бир топ эле. Анан экинчи себеп мындай болушу мүмкүн. Биз мыйзамдарды өзгөрттүк, шайлоо мыйзамдарды. 30 округка бөлдүк. Эми ар бир талапкер округтан келет деп мүмкүн фракциялар уже иштебей калды, депутаттык топтор иштебей калды деп мүмкүн ушундай дагы себеп болушу мүмкүн да. Так что бирок расмий түрүндө бир эле кичине күн 5-6 күн күтүш керек, угасыңар аны.
Узарбек мырза, мына шайлоону өткөрүүгө жооптуу болгон органдын мүчөсү катары сиздерде кандай маалымат? Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы буга чейин шайлоону быйыл өткөрүүгө деле даярбыз деди. Жалпысынан борбор шайлоо комиссиясында да даярдык жүрүп жатабы?
Ооба, бул даярдык кандай жүрүп жатат? Биз билесиздер, конституциялык мыйзам жогорку кеңештин депутаттарын Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизилип, ошол июнь айынын 24-ндөбү жогорку кеңеш кабыл алды да, анан президент кол койгон. Ошол мыйзамдарга биз өзүбүздүн ички жоболорубуздун баардыгын ылайыкташтырып кабыл алып айтканда иш жүрүп атат десек болот да. Бул баягы биз эле кече эле уктук жогорку кеңеш жаңы ишке киргенде, мен өзүм ушу талкуу башталганычы активно. Ага чейин албетте ушу жогорку кеңештин депутаттары, болочок талапкерлер маалымат иретинде сурап атышты да, ушундай сөз болоттур деп, аны андай эле маалыматым жок эле. Бирок биз өзүбүздүн ишти алып бара бердик. Дастан Далабаевич туура айтып кетти, бюджетте дагы акча каралган. Анткени ошол биз жаңы шайлоонун ыкмаларын дагы киргизип атабыз да, ошолорго жанагы оборудонияларды, мурунку эскирген оборудонияларды келэрки шайлоо циклы башталганга деп 26-нчы жылга быйыл даярдана берели деген менен бюджетке кирип анын баары уже сатылып алынып, азыр мындай айтканда жана пилоттук режимде текшерүүлөр жүрүп атат ал оборудонияларычы.
Атырайым, мына парламенттин тегерегиндеги соңку окуялар боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Эмне себептен ошол шайлоо деген бул эми чоң саясий процесс, кампанияда ошону эртелетип өткөрүү чечими кабыл алынды? Сиздин көз карашыңызда?
Мен биринчи ирет жоопкерчилик маселесин котулем да. Шайлоо бул абдан мамлекеттик бюджеттен, элдин акчасынан чоң чыгымдар кете турган процесс. Оюнчук эмес да, шайлоону кааласам 4 жылдан кийин, кааласам 1 жылдан кийин өткөрөм депчи. Анан биздин ошол шайлам келген депутаттар элдин алдында ошончо шыкча чыгымдардын кеткенин негиздеп бериш керек. Негиздей албаса, анда депутаттар албетте эл алдында жоопкерчиликке тартыш керек да. Андан сырткары мен ойлойм көп мамлекеттерде ошондой ыкма бар. Негизи эле шайлоо бир күндө өтөт дегенчи. Президенттик шайлоо менен парламенттик шайлоону эмки жылы бир күндө өткөргөн мүмкүн эле да. Боршайком андай шайлоолорду чогуу өткөргөн тажрыйба бар болчу, биз иштеп турганда деле өткөргөнбүз. Ошон үчүн акча каражаттарды үнөмдөп эле жакшынакай ошол жол маселеси, больница маселеси, мынакей мугалимдер, дарыгерлердин айлык акчасы жөнүндө ошол эле мектептеги балдарыбыздын китептери жөнүндө көйгөйлөр көтөрүлүп атат. Андан көрө шайлоого коротпой биздин депутаттар элдин кызыкчылыгын ойлоп ошол саясий оюндардан алыс болуп акчанын жөнүндө коротпосо тура алмак да менин оюмчачы.
Эми албетте азыр акыркы чечим кабыл алынбек, балким парламенттеги депутаттар аны колдобой коюшу мүмкүн деген баягы теориялык вариант да бар да.
Сөзсүз түрдө анан кийин бул прецедент. Эгерде азыр ошол акыркы мөөнөтүнө чейин иштебей жогорку кеңеш өзүн өзүн таркатса, анда демек кийинки келген жогорку кеңеш дагы ким билет бир жыл эки жыл өткөн соң ушундай эле негизсиз эле жакпай калды, иштебей атабыз, анан дагы бир нерсе деп шылтоо таап улам улам эле өзүн өзү таркатып депутаттар кете бербейби. Жоопкерчисиздик болуп калатат да, ачык айкын.
Мирлан мырза, сиздин көз карашыңыз кандай? Мына сиз активдүү саясатта жүрдүңүз, жалпы сан саясаттын угун билген адам катары негизги мотив эмне жана ал кандай жүрүп атат деген ойдосуз?
Мен ойлойм, талдоону жүргүзсөк биз негиздемени жана сиз айткандай бул эң оңой бул юридикалык себептер. Экинчи бул негизи биз саясий жаңы концепцияны көрүшүбүз керек. Эгерде сиздер нары талдап көрсөңөр убакытты бир аз 2-3 жыл мурун биз жаңы конституцияны кабыл алдык, жаңы мамлекетте жаңы түзүлүш менен кетип баратабыз. Бүгүнкү күндө президенттик күчтүү бийлик орнотулду. Экинчиден президент өзүн биринчи эле жарлыктары менен жергиликтүү бийликте жана жергиликтүү административдик аймактык реформаларды мындай күчүн күчтөп реформаларды баштады. Ошол себептен бүгүнкү күндө сиздер көрөсүздөр региондордо, аймактарда биздин кээ бир региондор мындай аймактар чоңойду, бекемделди, алардын дайындалган акимдери, айыл өкмөттөрүнүн тартиптери өзгөрдү. Ошол себептен жаңы жогорку кеңештин түзүлүшү ошол башталган саясий жаңы реформалардын уландысы деп эсептесе болот. Анткени эгерде жаңы жогорку кеңеш кайта шайланып келсе, бул жаңы ушу аймактык территориалдык реформага алдын ала ошол жаңы чоң өрөөндөрдү, жаңы округдардан чыккан жаңы бийликтин өкүлдөрү болуп эсептесе болот деп мен көз карашым жеке баамда. Бул мына саясий негиздемеси. Экинчи бул юридикалык негиздеме жана айткан себеп деле болушу мүмкүн. Анткени эгерде шайлоо 26 жылы ошол эле 28 ноябрда шайлоо дайындалса, жогорку кеңештин шайлоосу 3 ай мурун, 90 күн мурун жарыяланыш керек. Бул ошол сентябрь айлардын башы болот. Эгерде президенттин шайлоосун жогорку кеңеш мыйзам кабыл алды, бул 27 жылы январь айынын бир
24-ү.
Ал 4 ай мурун жарыяланыш керек. 4 ай мурун ал деле ушул сентябрь айларынын тегерегине келип калат аягына. Ошол себептен эки чоң саясий Кыргызстанда иш чара бири бирине душар болуп калат. Бул көптөгөн акча каражаттар, экинчиден саясий албетте туруктуулукка маселе болот. Анткени эгерде ошол эле 30 округ болсо, бер жагы бир 900 талапкер катышат шайлоого. Талапкерлердин 90% гана отат. Ошондой эле президенттик шайлоого канча талапкер катышат? Ошол себептен бул ошол саясий өнөктөштүгү мындай бири бирине туруктуулукту берип алдын ала эсеп кысаа боло турган бир мүмкүнчүлүктү берет деп ойлойм.
Саясий турбуленттүүлүктүн алдын алуу аракети деп.
Анткени бул турбуленттүүлүккө мүмкүнчүлүк түзөт, бир кандай бир чакырыктар болуп калышы мүмкүн.
Эми ооба, жогорку кеңеш азырынча эч кандай чечим кабыл ала элек, президент баш болгон өлкө жетекчилери ушу эртелей шайлоо парламенттин өзүн өзү таратышы боюнча азырынча эч кандай өзүнүн пикирин комментарийин бере элек, бирок соңку учурда талкуу кетти, Дастан мырза айткандай саналуу күндөрдөн кийин анын логикалык башталышы болушу мүмкүн. Бирок эң негизгиси эми шайлоо кандай өтөт, кандай эрежелер менен өтөт деген суроо дагы турат да. Дастан мырза, мына буга чейин Жогорку Кеңеш шайлоо боюнча жаңы мыйзамдарды кабыл алды. Биз ошо көрөрмандарга, биздин жарандарга түшүнүктүү болуу үчүн, эгер шайлоо эртелеп өтө турган болсо эмне өзгөрөт?
Мөөнөт кыскарат. Мисалы мындай обычный режимде шайлоо өткөргөндө агитациялык үгүт иштер 30 күн ичинде болуш керек эле, бирок азыр 20 күн ичинде болуп калат. Ишылып 3 бөлүктөн бирге мындай кыскарылат да мөөнөттөр. Негизи системасы толук эле алмашылды. Бул жерде шайлоочунун ар бир шайлоочунун бир эле добуш бар. Бирок округтан 3 талапкер депутат болуп калат. 2 биринчи экинчи орун болсо, бул же айымдар алат, же мырзалар алат. 3-чү орун болсо аны добушка карата да, айтса болот да. 3-чү орун эми гендердик квота деп коет. Аны в основном мындай негизи айымдар алат деп ушуну айтып атышат да. Ошондо шайлоочу участкага келгенде бир эле талапкерди тандайт. Бирок анан ошол эле округтан 3 депутат болот. Мына ошол өзгөрүүлөр. Партиялар дагы талапкерди койгонго аларда ушундай мүмкүнчүлүк бар. Бирок бюллетенде алардын партиянын аталышы жазылбайт. Только фамилияга добушту бересиң. Мисалы Бекешевди көрдүбү? Бекешевке салат.
Азырынча шайлоо компаниясы башталды. Бирок Узарбек мырза, шайлоонун Дастан мырза айткандай өлкө боюнча 30 округ түзүлөрү тууралуу мыйзамда көрсөтүлгөн. Бирок округтардын аянттары, чек аралары кандай болору азырынча ачык жарыяланган элек. Буга чейин айрым маалымат каражаттары дал ушундай болушу мүмкүн деген болжолдуу картаны жарыялады. Сиздин оозуңуздан укугуз келип атат да, бүгүнкү күндө ошо борбордук шайлоо комиссиясында ушул округтар боюнча так кабыл алынган чечим барбы же ал кандай болот?
Мыйзамдын талабы боюнча бул эгерде Жогорку Кеңеш өзүн өзү таркатып кетсе 5 күндүн ичинде президент жаңы мөөнөт номурда шайлоону дайындайт. Ошол президенттин указы чыккан күндөн баштап 7 күндүн ичинде борбордук шайлоо комиссия ошол 30 округту бекитебиз ошондо. Бирок сиз айткандай азыр ал эмнетен жанагы сиз айтпадыңыз аянты деп же аянтын каралбайт, ал жерде шайлоочулардын санын карайт. Бүгүнкү күндө 4,200,000 ашык шайлоочу бар. Аны 30га бөлсөк 140-142,000 шайлоочу бир округ экен. Аны ошол мыйзамдын талабы менен плюс минус 20% деп бекитишти. Кээ бир округтар мисалы 170,000 чейин барып кетиши мүмкүн, 165,000 ашык болуп, кээ бир округтар 115,000 чейин болушу мүмкүн да. Ошого жараша мындай айтканда практика боюнча мурунку шайлоолордо биз мисалы лейлектен алып чыктагы ошо менен келе бериш. Бир округту формировать этебиз, калганы бери жакка өтүп кете берет. Мурун ошол административдик территориалдык деген бар болчу, бир областтын ичинде башка областка өтчү эмес. Азыр аны алып салды. Мисалы Баткендин бир чети Ош области менен айкалышып, Ош областтын бир чети Жалал Абад областынын райондору менен айкалышып, мисалы ушул Талас областын алсак, мүмкүн Жалал Абад менен, мүмкүн Чүй менен, Чүй Ысык Көл менен, Ысык Көл Нарын менен айкалышып кете бергенге азыр мүмкүнчүлүк берилди да. Анткени бул Жогорку Кеңеш Кыргыз Республикасынын баягы борбордук органдарынын бири да. Бирдиктүү эмес, 30 округ. Анан бул өзгөчөлүктөрү, шайлоонун өзгөчөлүктөрү биз жана айтып кетпедимби жаңы технологиялар менен деп. Мурун билесиздер, жана форма 2 деген арызды берип баягы убактылуу жашап аткан жеринен дагы шайлоого катышканга мүмкүнчүлүк бар болчу да. Аны кийин баягы 20-жылкы шайлоонун жыйынтыгы менен ошол форма 2 добуштарды сатып алууга баягы бир шарт түзүп берди деген менен жокко чыгарып салганбыз. Азыр эми биометрикалык баягы мүмкүнчүлүктөргө байланыштуу жанагы жабдуулар менен дагы ар бир шайлоочу каалаган участкасына кирип эле өткөн жылкы жергиликтүү кеңештин шайлоолорунда билесиздер, атайын биз 10 участок түзүп бергенбиз э, баягы дистанционный голосование депчи. Азыр болсо каалаган участкасына кирет дагы өзүнүн биометрикалык данныйларын коет, паспорту менен келет.
Округтан эмес. Только өзүнүн округтан эмес.
Өзүнүн округтан
только бир участкадан.
Башка округтан кирет дагы, анан сиз пропискаңыз кай жерде?
Мисалы Бишкекте, бирок Нарындан болоюн дейм.
Сиз командировка менен ошол күнү Нарында жүрсөңүз, киресиз дагы каалаган баягы шайлоо участкасына киресиз дагы, ошол жерден добушту бере бересиз өзүңүздүн округка.
Демек бул ошо шайлоочунун шайлоого берген укугун кеңейтиптир да.
Ооба. Бул чет өлкөдөгү жарандарыбызга да мүмкүнчүлүк болуп атат, биздин мекендештерге дагы. Анан билесиздер, ошол жалпы саны 2020-жылы форма 2000-ден 475 000 жакын шайлоочулар катышкан да. Бул ошо шайлоочулардын 15%ндай болгон ошол убакта катышкандардынчы. Анан жана кескин түрдө азайып да кетпедиби, 30% тегерегинде болуп. Бул дагы ошол шайлоочулардын санын көбөйткөнгө да шарт түзүп берет. Бул дагы бир жаңылык. Андан тышкары үгүтчүлөрдүн саны мурун 500 болчу бир округда, азыр 1000 көтөрүлдү.
Бир талапкер 1000 үгүтчү алып алса болот.
Ооба, 1000 үгүтчү алып алса болот. Анан акча каражаты да фонд боюнча, шайлоо фонду боюнча дагы мурун 10 000 000 сомго чейин болсо, азыр 20 000 000 сомго чейин деп көтөрүлдү. Анан күрөө баягы залог бар, ал 300 000 сом талапкерлер өздөрү салат, ал кайтарымсыз. Мурун билесиздер, баягы 5%дан көбүрөөк алгандарга кайтарып бериш, бул кайтарымсыз республикалык бюджетке кетет. Дагы баягы өзгөрүүлөр бар, бирок баягы негизгилери
ушулар. Эми процедура жөнүндө сүйлөштүк, бирок мен жанагы атырайым, сиз айтып калбадыңызбы, бул жерден баягы парламент бул көз карандысы саясий институт, бийликтин бутагы. Ал болуш керек. Ал өзүнүн жалпы укуктары, кызыкчылыгы үчүн күрөш керек. А бул жолу парламенттин ошол эртелеш шайлоо өткөрүү жөнүндөгү чыгып аткан демилгелер ошо парламенттин салмагына байланыштуу деп эсептейсизби? Эгерде көз карандысыз бийлик бутагы болгондо бул сыяктуу сценарий ишке ашпайт беле?
Негизи тилекке каршы эгерде көпчүлүк учурда улам улам ар бир жылы ар бир жаңы парламенттин курамы күчтөнүп күчтүү кадрлар келип лидерлер келгенине көрүп турабыз кээ бир мамлекеттерде. Бизде тескерисинче эмнегедир 90-жылдары келген парламенттегилер күчтүү болуп, күчтүү инсандар болуп, андан кийинки келаткандар улам алсыз алсыз болуп аткандай эле болуп келатат да. Анан кийин азыркы учурда биз ошол президенттик башкаруу системасына өткөндөн бери парламент мамлекет ичинде кандай роль ойноп атат, мен мисалы көрбөй элемин да. Анткени мына Дастан мырза балким айтар, парламент ичинде кайсыл маселелер көтөрүлүп атат, кандай жакшы маселелер чечилип атат жеринен. Бизде аткаруу бийлиги ошол алдыңкы реформаларды жүргүзүп, алдыңкы ошол элге маалымат берип, ошол алдыңкы билбейм Кыргызстандын өнүгүшүнүн жолун көрсөтүп, ошого жараша мыйзамдарды киргизип өткөрүп келатат дагы. Жогорку кеңеш мындай элдин арасына таркагандай эле нотариустун мындай ролун ойноп, керектүү мыйзамдарды кабылгандай эле да. Анан парламенттин дагы бир тилекке каршы такыр эле алсыздап иштеп аткан функциясы ошол элдин өкүлү болуш.
Өкүлчүлүк.
Анткени азыр мынакей жанагы эгерде тынч элдин пикир билдиришин карасак, көпчүлүк өзүнүн балдарын сабап зордуктап кеткен учурда дагы чыркырап энелер айта албай калып атышат. Анткени кимге барат? Бир жерден ошол чыркырап өзүнүн ошол ооруган ошол баласына борт аткан үнүн угузайын десе, сен мыйзамсыз митинг өткөрүп атасың, сен сын пикир айтып атасың деп камап коет. Бирок жогорку кеңештен деле алдын темалар көтөрүлбөй эле да. Ошон үчүн жогорку кеңеш чынында президенттик башкаруу формасында негизи керекпи, кереги жокпу деген деле суроо бар да мендечи. Анткени азыркы келген президентибиз курултайды конституцияга киргизди. Курултайда эми көпчүлүк делегаттардын арасынан бир экөө болсо дагы мындай үн каткан адамдар болуп атат да, мындай элдин арасынан чыгып айткандарданчы. Азыркы жогорку кеңеште билбейм чынындачы. Анан элдин арасында азыр деле мындай талкуу болуп атат жогорку кеңешке бул шайлообу же дайындообу депчи. Эми аны жогорку кеңештин депутаттары, жогорку кеңешке аттанган мырзалар, кыз келиндер көрсөтө алат деп ишенем. Бирок чынында жогорку кеңешке баргандан кийин кандай иш аракет кылышат, кандай иш аракетке мүмкүнчүлүк бар, аны билиш үчүн азыр биз ушул жогорку кеңешти, мен ошого эле кайткым келет, жогорку кеңешке шайлам келген партия менен болобу, бир мандаттуу болобу, биздин депутаттар кандай иш аткарды, Ошол боюнча, мисалы, кайта эле мурунку адамдар өзү, же болсо алардын балдары депутаттыкка аттанып, акча капчыктуу барлар, жанагындай чоң кландарга, өзгөчө саясий кландарга тиешеси бар үй бүлөлөрдүн өкүлдөрү кайра келсе, акча менен ошо үй бүлөлүк кландын кол буту менен ошолорго таянып келсе, анда ошол мурунку айтылган убада менен кийинки айтылган убадалардын баары аткарылбай эле, анан каалаган учурда жогорку кеңеш өзүн таркатып, кайра башка шайлоого кетип калса, ошондой эле жоопкерсиздик бизде парламентте мындай ончук катары эле чындап эле мындай жоопкерчилиги жок, жоопкерчилиги аз, убактылуу кызматка бара турган орган эле болуп калат да.
Бирок эми жогорку кеңештин жетекчилиги, төрага Нурланбек Шакиев көз карандысыз орган, аны өзүнүн иши менен далилдеп келатат деп айтып келатат. Мен бул адилеттүүлүк үчүн айта кетели. Мирлан мырза, сиздин көз карашыңызда мына жаңы эрежелер жөнүндө айттык, сиз өзүңүз айткандай бир саясий циклдын аяктап жаңысынын башталышы деп жатасыз, а сиз кийинки парламенттик шайлоону кандай көрүп атасыз?
Биринчиден эле жана сиз айткан маселени, биринчиден табият өзү көп нерсени баланска алып келип коет. Эгерде мындай бир аз кыска тарыхты карап койсок, биз 6-нчы чакырылыш 6 жыл отурду. Конституцияга ылайык ал 5 жыл иштеш керек эле, бирок 20-нчы жылкы болгон толкундоолордон кийин, бийлик өзгөргөндөн кийин ошол убакта болуп аткан акыбалга ылайык парламент өз мөөнөтүн бир жылга узартып отурду. Эми бул парламент бир жылын кыскартып келсе, табият дагы бир баланс калып келеби деген бир ойдо. Бул биринчиси.
Бирок Кыргызстан эгемен тарыхында өзүн өзү таратып ийген парламенттер көп эле болсо керек эле.
Жок,
мисалы 2007-нчи жылы жаңы конституцияга байланыштуу
ал президенттин указы менен кетти. Бул эгерде биз президенттик бийликтерди эстесек, бул биринчи Акаев кетирген мөөнөттөн мурдан, кийин Бакиев 2007-нчы жылы.
А бирок өзүн өзү тараткан бул биринчи жолу болуп
аткан. Бул Кыргызстан өзү негизи Борбордук Азияда көптөгөн саясий, юридикалык негиздер боюнча мындай авангардда жүрөт. Мен оюм бүгүнкү күндө жогорку кеңеш өзүн өзүн таркатууда Борбордук Азияда парламенттерге мындай бир жакшы өлгө жана иш тажрыйба кылып берет деп ойлойм да, эгерде ошондой шартка келсе. Бирок экинчи маселени биз айтып коюшубуз керек. Бул мен жана эле сиздин саясий негиздемелерди айтып атам. Эгерде парламент мындай жагдайга келсе, биз ошол эле бүгүнкү күндө болуп аткан саясий жетекчилердин саясатынын уландысы. Парламент ичи өзү ички иллюстрация болуп өттү. Өзүңүздөр билесиздер, уюшкан кылмыштуу топторго байланышы бар, ар кандай топторго байланышы бар, саясий кандайдыр бир топторго туура эмес мыйзамсыз иштерге тиешеси бар адамдардын ушул парламенттин эле бир 30%, 20-30%га жакын пайызы, эми мына натянут айтсак бир парламенттин курамы өзгөрдү,
алмашты.
Бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, аймактык территориалдык реформа же бийликтин чоң реформалары, экинчиден уюшкан кылмыштуу топтордун мурун шайлоого тиешелери бар эле, өздөрүнүн саясий өкүлдөрү бар эле уюшкан кылмыштуу топтордун, ошолор парламентке, жергиликтүү парламенттерге өттү деген маселе бар эле. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, эгерде өзүн өзүн таркатса парламент, бул азыркы жүрүп аткан саясаттын уландысы. Бул жаңы келе аткан парламенттин курамын дагы бир иллюстрация өткөнгө ийилген мүмкүнчүлүк түзүлүп атат деп. Эгерде жана атыр айым айтып кетти, эгерде кандайдыр бир топторго, финансылык үй бүлөлүк кландарга тиешелүү топтор же болбосо туура эмес кийимди уюшкан кылмыштуу топторго тиешелүү топтор болгон болсо, алар мына элдин астына мүмкүнчүлүк түзүлөт, ошону бийлик тараптан да, эл тараптан да бир иллюстрация өткөнгө мүмкүнчүлүк түзөт. Жаңы курам, жаңы жүз, жаңы элита дегендей болуп курганга мүмкүнчүлүк түзөт.
Ошондой
мыйзам боюнча
көз карандысыз, ачык, ачык тең салмактуулукту шарттаган шарт барбы, мүмкүнчүлүк барбы?
Конституцияда түздөн түз жазылып турат, же дегенсе ошо парламенттин өзүнүн регламентинен жазылып турат. Так мыйзамдарда бийликтин бир бутагы болуп эсептелип турат. Эгерде ар бир депутат, ар бир ошол жерде парламенттин курамында турган комитеттер өзүнүн ыйгарылган функцияларын так аткарса, бул бийликтин бир бутагы болуп өзүн эсептесе болот. Өзүнүн тең салмактыгын, жанагы өкмөт келгенде, башка суроолорду койгондо баардык талаптары, мүмкүнчүлүктөрү түзүлүп турат. Эгерде ыйгарылган функцияңды так аткарсаң, эгерде ошол жазылган маселелерди так сурасаң, мен ойлойм ал ошол бийликтин тең салмактуулугуна алып келет.
Урматтуу угарман, эксперттер талдайт берүүсүнүн видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Бул жолку берүүдө эртелей шайлоо өткөрүү демилгесинин себептери, кийинки шайлоонун жүрүшү эрежеси тууралуу талкуу болду. Ага парламенттин депутаты Дастанбек Кешев, БШКнын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев, мурдагы депутат Мирлан Жыйынчуроев жана БШКнын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова катышты. Талкууну кесиптешим Бакыт Асанов алып барды. Ушуну менен азаттык кечки уктурууларын жыйынтыктайт. Оодон жаңырган макала баяндардын бардыгын сиздер азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Бүгүн берүүнү мен Кангүл Элкеева алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөкелди тааныштырды. Кийинки эфирден учурашканча сак саламатта туруңуздар.